Herrera en COPE.
Lugo.
Estar informado.
Que tal? Bo día, 3 graus do campus Terra ao campus de Lugo sofren o risco de seren suprimidos. Son, en concreto, o grau en procesos químicos que se imparten na Facultade de Ciencias e os graus en Enxeñaría Civil e Paisaxe da Escola Politécnica Superior. Neste último centro, outras dúas especialidades, agrícolas e forestais, pasarían a compartirse cos campus de Ourense e Pontevedra. Esta remodelación que afecta ao campus de Lugo débese á duplicidade de titulacións e o decreto que exixe un mínimo de 45 alumnos en primeiro curso da universidade. Son Baruc Domínguez, falamos de outros asuntos relacionados coa paisaxe, pero bastante máis halagüeños. A declaración da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade anima a preservar, difundir e poñer en valor o patrimonio cultural vinculado á auga. É o que dicía na xornada de onte o conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, que asistía á lectura do manifesto sobre isto no marco do encontro internacional Paisaxes da Auga, unindo o pasado co futuro. Escoitamos o conselleiro.
Máis hará de decir un tempo concreto importante que estamos, onde hai que estar, estamos facendo o que temos que facer e temos que ser conscientes que isto estamos competindo a escala mundial. Non estamos competindo con nós mesmos, senón que primeiro competimos a escala nacional e pois competimos a escala internacional. E creo que temos os libros suficientes para facelo, estamos facendo o que hai que facer, traballando con moita participación, traballando con moito conhecemento acumulado, buscando a implicación polo conxunto das administracións, da sociedade civil.
Falamos de máis asuntos. A alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, recibía onte na Casa Consistorial a unha delegación de representantes do colectivo da limpeza de edificios e locais que se atopan en folga dende hai 23 días. Na xuntanza que se desenvolveu dentro da máxima cordialidade, os traballadores trasladaron á rexedora lucense as súas reivindicacións, aínda que son conscientes de que se trata dunha demanda laboral que trascende as competencias municipais. Lara Méndez agarda que se abra con urxencia unha canle de comunicación fluida coa patronal para que se poida desbloquear a actual situación. Escoitamos a Asunción Castiñeira, da CIGA.
As administracións sí que teñen que posicionarse neste conflito e posicionarse de forma clara. Son os principais clientes destas empresas, vale, das empresas de limpeza, e eu creo que como principales clientes e logo que, bueno, os cartos da administración, ben sabemos que nos poñemos, vale, teñen que exigirles, quer dizer, que se senten a negociar e que se senten a negociar nuns termos, quer dizer, coherentes.
Falamos de máis asuntos. En sair de Lugo capital, o deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, e o tenente de alcalde do Concello de Lugo e voceiro municipal do Bloque, Rubén Arroxo, darán hoxe unha rolda de prensa para falar das medidas recollidas no acordo de investidura asinado polo seu partido e que, segundo comentaron, mellorarán a vida da cidadanía de Lugo. Falamos de outros asuntos. A primeira hora da tarde de onte quedou cortada a estrada provincial LUP 16-11, a altura do quilómetro 12, en San Pedro de Cerceda, no Corgo, debido a un afundimento da calzada provocado polas intensas chuvias dos últimos días. A Deputación habilitou desvíos alternativos que quedaron debidamente sinalizados. Está traballando para poder restablecer o tráfico o antes posible. E xa que falamos de tráfico, axentes da Garda Civil deronlle o alto a un camión e comprobaron que o seu condutor carecía de carné para levar este tipo de vehículos, así como que tiña a ITV caducada dende había 7 meses, aínda que levaba unha pegatina falsa. Os feitos sucederon á altura do quilómetro 36 da Estrada Nacional 547, entre Lugo e Santiago, á altura do municipio de Palas de Rei. O condutor foi imputado como investigado por falsidade documental e o atestado remitiuno ao xulgado de Chantada. Foi todo. Continua a información aquí na COPE. Pasa unha boa xornada de mércores.